Augustā paredzēts pārceltais Jūrmalas trīs zvaigžņu posms, taču kā Latvijas radio atzina Latvijas volejbola federācijas ģenerālsekretārs Kaspars Timermanis, pasaules tūris sacensības Latvijā šogad acīmredzot nenotiks. Turpina Kaspars Timermanis.
Nu, pēdējie signāli ir tādi, ka turnīrs visdrīzāk tiks pārcelts uz 2021. gadu, tāpēc, ka volejbola federācija tic un ir pārliecināta, ka mēs, ja Latvijā nav un nebūtu šādi publiski pasākumi ierobežojumi, par ko mēs, protams, šobrīd nezinām, ka tie galvenā problēma būtu tāda, ka nav pārliecības, ka visi vadošie pāri varēs atbraukt līdz mums nu, šobrīd tādā. Provizoriski augustā bija paredzēts, ka varētu šis turnīrs pārcelties attiecīgi. Aktīvi šogad pasaules pludmales volejbola tūre, var teikt, ir tiek atcelta. Nu, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, vismaz tie posmi, kas bija paredzēti vasaras mēnešos un septembrī, tie noteikti nenotiks. Un arī provizoriski vienošanās ar Starptautisko volejbola federāciju, ka Jūrmalā turnīrs varētu tikt pārcelts uz nākamā gadā jūniju.